Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünlər. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrək edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etmirəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa
çatmaz. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim, dolu adamla. Qayı saxladı, qulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
qoşla.
Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Həm böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəlbəy kim idi?
Bədəlbəy əsl Şuşalı, onların nəsli Qarabağlılardı, Şuşalıdır. Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacıbəyin xalası oğludur. Bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. İkisi də Qori müəllim seminariyası var idi. Məşhur bir seminariya var idi. O seminariyanı qurtarmışdılar. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsədlə oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və maarifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi, savadsızlar çox idilər, məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar, maarifçilik islahatı. Və Bədəlbəyin məktəbi bugün də keçmiş Sovet küçəsində, indi Narimanovun prospektində, orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, şadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsəb Bədəlbəli və Qəmər Almazadənin toyu olmuşdu. Və Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu orada. Hüseyin bəy tez-tez gəlirdi ora, Ceyhun Hacıbəli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi, Bədəlbəy getdi, Leyli Məcnuna bir tamaşaya getdi və nədənsə ikinci aktda Məcnunun səsi batdı. Üzeyir bəy dedi ki, Bədəlbəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimlədi və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm maarifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərmanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, yenə koloniya olduq da. Nərman da deyirdi, yox, Bədəlbəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır. Sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Bax, onların arasında belə söhbətlər var idi. Bədəlbəy isə İttihad partiyası var idi. O partiyanın üzvü idi. Və onlar doğrudan fanatik idilər. Və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskistlən məşğul. Boş söhbətdə, əlbəttə onlar Trotskini də tanımırdılar, Trotski kimdir. 25 il Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrasəb Bədəlbəli 40-cı ildə əmim Şərqdə ilk baleti yaradı, Qız Qalası, siz bilirsiniz. Bu balet bugünə qədər çox uğurlu gedir. 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda, bütün keçmiş Sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Hüseyir bəy ona tapşırıb, məşhur musiqili komediya teatrı açıb və deməli, aktorların arasında bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələskərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada dirijorluq eləməyə, sonra Bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədəlbəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli, bizim müəllimimiz, İlk kadın rolları məhz o oyunu. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki...
Həmin dövrdə belə
həmin dövrdə cəsarət lazımdır ki, kadın rolları oynamaq. Bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç kadın oynayar. Amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Ona görə çox şadım ki, heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat bəyəni, bax, onu soracaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazını görürdüm. Əfrasəb Bədəlbəyini, Səid Rustamın, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov, Vasifadı Gözalov, Cövdət Hacivi, Qara Qarayev. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi, onda atam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilles, Moskvadan, Avropadan George Balanchine öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim, atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə arqanı qulasır, məşhur Reminor taqqatanın, baxının taqqatanın qulağı. Mən onda onu qulaq asarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacaqım. Və bab belə də getdi, sonra maestro Niyazi də tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış eləyəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim. Birinci solo konsertim maestro Niyazi ilə bir yerdə filarmoniyada oldu.
Çətin olardı hər halda.
Əlbəttə, bu sənət çox çətindir. Uşaqlar futbolu oynayırdılar, mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partirdim ki, uşaqlar futbolu oynayırdım, mən də saatlarla qamaları, istitutları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyil. Gündə 4-5 saat çalmaq, bunsuz iş getmək. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestro Niyazi yol tapırdı. Deyib ki, həm sağlıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestro çox sadə bir adamdır. Gəlirdi uşaqlara qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbol da oynayırdı. Bax, belə adam idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin, çox hərdən bir
xarakteri
çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verirdi.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa buraxmırdı ki, əvvəl piyanı çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbolçu olan oldu, yoxsa yox?
Hayf ki olmadı.
Həyat müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasının rəhbərliyi edirsiniz. Amma bütün bunlardan yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyada hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələ.
Hər halda biz çalışırıq və gec-tez əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcək. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidir. Amma böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq deyim, lövhəni də mən dəyişməmişəm. Lövhə də hələ Seyir Məcəyev adına bakmış ki, akademiya. Əlbəttə, Üzeyir bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Üzeyir bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyərim, məmurların oyunları. Məmurlar gəlib gedir, amma Üzeyir bəy daima qalacaq.
Həyat müəllim, Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də vardı, əsl zadə, məsələn. Ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün zadəganlarının, əsl zadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsiydi. Bax, bugünkü zadəganlar, əsl zadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istərdim, o nəsil bizdən daha pak, mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi. Neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda. Onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi. Misal üçün, Üzeyir bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, ac qarına gələn bir uşaq, onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar, vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyir sistem. Onlar biraz haif ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar. Öz maraqlarına işləyirlər. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad mənim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir eləyə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsəl üçün İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perlları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarabaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlay-ağlay baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm Qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latinə keçdilər, sonra Rus əlifbaya keçdilər, sonra yenə Latin. Abalan, bu millətin başına nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələ bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilim, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənəli var idi, bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə vaxtını sərf eləyirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu dərpa eləmək, məncə, bu mümkün deyil. Mən buna inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür. O, orada gözəl bir obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gilinərinəm və açıq deyirəm. Gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə verişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyfslənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədir və kifayət qədər o simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Siz tamamilə düz deyirsiniz, amma ictimaiyyət yatır. Gözləyir bir qərar olsun. Nazirlər, yəni bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar, amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəviyyə simadır da, onunla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında cəmiyyət yaratmaq, əlbəttə siz düz deyirsiniz, bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq, gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox. Ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox. Hüseyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər, dəli yığıncağı? Bu bilirsiniz.
Niyə getmir, Fərhad bəy?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktyorlara. Mən məhtəl qalırım, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum deyirəm. Niyə? Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Fərhad bəy, hara gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər tərəfdən...
Mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma Abu Dhabi'da, Dubai'da. Və mən görürəm, əlbəttə onlar çox, çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağılla xərcləyək. Ancaq və ancaq keyfə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli yaxşı mənədir. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar. Cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar, qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik, biz xara gedirik, əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda, yüksək səviyyəli regionlar olsun, çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə, yaxşı universitetlərdə, orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın, məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik, Azərbaycan hara gedir, necə olmalıdır. Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq və sadlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi gəlin eləyək bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də bütün partiyalarda bu proseslər gedir. İctimai qurumlarda o ambisiya ki var, egoizm ki var. O çox böyükdür bir təhlükədir.
Fərhad müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə?
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var, çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakub Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovunları, o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab edirəm. İnsan gəlir, deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gəl belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul edirəm, özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə, mən sadəcə buna cavab vermirəm. Çünki mən bugün rəhbərim. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Fərhad bəy, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı... Süleyman əmi həmişə deyildi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin Şuşada, evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyildi, Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində, yanınızdansa, qarın içində üşüdük. Gəldik restorana, kimsə dedi, bir araq verin də, dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi, iclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı söyledi, onlar deyə, mən bu torpağın oğluyamı, təcili verdilər, neyse, biz çay içdik, amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şah haqqında iki əsər mən bəstələmişəm. Biri quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şahın üstündə. Uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Bağını Xuraman və Fidan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o Vilançel Rasim Abdullah gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir, ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mənim ən böyük arzumdur orada bir məktəb dikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlılarla bir yerdə mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də oraya gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bu ilə bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu. İndiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazım deyir. Özümüzə baxmaq lazım. Biz necə özümüzə aparırıq? Biz necə yaşayırıq? Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, zövqsiz, saysız, hesabsız şadlıq evlərində, ya palatqalarda mənim axşamda, cümə axşamlarda. Bu məni narahat eləyən budur. Axı, Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Bu mənəviyyət dəyişir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsə, şey olmasa mənim dərdimi açdım. Mən cavanlara kömək eləyirəm, istedadlara kömək eləyirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Eliti nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən misal üçün fəhlələrlə oturanda, çörək yiyərkən, araq içərkən, valla onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir. Bunu deyim, onu deməyim. Belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Fərhad müəllim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzdən razısınız?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən fortepiano məktəbini saxlamışam. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Fərhad müəllim, hamı biz eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu məni eşidən Azərbaycanlılar Belçikada, Almaniyada, əvvəl mən onları salamlayıram, son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verin.
Fərhad müəllim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi, Fransanın Şivaliye ordunun kavaleriyəm mən, Fransa hökuməti mənə o ordunu verib, Şöhrət ordunu bizim prezidentimiz mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə, dövlət mükafat mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm, Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Belə elə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Profesör Fərhad Bədəlbəyli idi. Təqdimatçı həmşəkkim yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir. İndi dərya kənarında ev tikdirmək qalsın bir yana, quruca dörd divar almaq da artıq hər kişinin işi deyil. Bakıda ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır ki, özünə ortabab bir mənzil tapasan. Qiymətlərin artması fonunda isə iqtisadçılar daha çox daşınmaz əmlakın, torpağın, mənzillərin bahalandığını deyir. İnhisarçılıq, rəqabət mühitinin zəif olması isə qiymətləri artıran digər amildir. Mənzil həsrətində olanlar üçün isə bu bahalıq əl verməsə də, bu günlərdə televiziya ekranlarından tikinti şirkətlərinin reklam çarxları heç düşmür. Yaşayış mənzillərinin gah keyfiyyətindən, gah da qiymətinin əlçatan olmasından danışırlar.
Ən uzun müddətli kredit paketi indi mənzil almaq.
Paytaxtda tikinti bumu başlayandan sonra yaşayış evləri tikən şirkətlər mənzilləri uzun müddətli kreditlərlə də satmağa başlayıblar. Amma bugünə kimi nağdla hesablaşmaların sayı kreditlə hesablaşmalardan daha çoxdur. Kredit sisteminə bu cür münasibət, faiz dərəcələrinin yüksək olması və əhalinin böyük qrupunun bu kreditləri ödəmə iqtidarında olmamasından irəli gəlir. Kreditin müddəti 15-25 il olmaqla ay ərzində müəyyən məbləğin ödənilməsi nəzərdə tutur. İlk baxışdan sadə görünən kredit şərtləri isə əslində əhalinin əksəriyyətinin cibinə uyğun deyil. Orta əmək haqqı $300 belə çatmayan vətəndaşlar deyir ki, kredit şərtləri tikinti şirkətlərinin mənafeyini əks etdirir, onlarınkini yox.
Binalar tikilir, tikilməyə, tazı onu almağa cəmadın gücü yoxdur. Bu binanı tikən, tikdirənlər hamısı o böyük adamların, nazirlərin zaten cibinə uyğundur. O başqadan fəhlə çətçiyə aiddir.
Kasıblar üçün ev yoxdur. Oğlum var evlənəsi, mən ona gedib 100 minə ev ala bilmərəm ki.
Bu hansısa bir monopoliyanın cibinə uyğundur. Çünki onların qiyməti ilə indiki insanların aldığı əmək haqqı və yaxud kənardan gələn gəlirləri üst üstə yıxsaq da o mənzilin heç götürək ki, bir kvadratında əldə etmək mümkün deyildir.
Aeroport yarmarkalarından birində xalı ticarəti ilə məşğul olan Çingiz də danışır ki, 5-6 ildir ailəli olsa da hələ də özünün şəxsi mənzili yoxdur. Bu kirayədən o kirayəyə, bir qədər bahalı evdən daha ucuzuna keçməklə 2 ilə yaxındır götürdüyü mənzilin kredit faizlərini ödəməyə çalışır. Amma özü də etiraf eləyir ki, qazandığı pulun əksəriyyəti ipoteka kreditinin faizinin ödənilməsi getdiyindən çox vaxt ailəsinin adi tələbatını belə ödəmək iqtidarında olmur.
Əlbəttə ki, çətindir. Yəni, nə mənədirsə, bugünkü gün, məsələn, 500 manat vermək hər bir şəxs üçün çətindir. Mən də bu da özüm üçün balaca bir, deyək ki, mağazin işlədirəm. Həmin məvacibi qazanıram. Amma məcbur, deyək ki, izafə heç nəyə xərcləyə bilmirsən və yaxud özü, deyək, tam tələbatını ödəyə bilmirsən, amma məcbursan ki, kredite verməyə. Deyək ki, nəyəsə ehtiyac var 100 manat, 200 manat. Məsələn, mən nəzərdə tuturam ki, 5 gündən sonra ayın axırında 500 manat verəcəm. Onda məsələn problemlər yaşayıram və yaxud kimdənsə borc almalı olurum.
Bakıda çox mərtəbəli binaların inşası ilə 50-dən çox şirkət məşğuldur. 10 ilə yaxın da tikinti bumu yaşayan Azərbaycanda az qala hər gün yeni bir ərazidə qazıntı işləri aparılır. Amma statistik rəqəmlərə inansaq, paytaxtdan başlayan tikinti partlayışı bir balaca səngiməyə başlayıb. Belə ki, Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin ilk 3 ay ərzində ümumi sahəsi 96,5 min kvadrat metr olan yaşayış evlərinin tikintisinə icazə verilib. Bu rəqəmlər 2 il əvvəlin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 6 dəfə azdır. İqtisadçılar isə bunu gah mənzil bazarında alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, gah tikinti biznesi ilə məşğul olan və bu sahəyə havadarlıq eləyən məmurlar arasında maraqların toqquşması, gah da ki, tikintilərdə aparılan yoxlamalarla bağlayırlar. Məsələn, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə ilin əvvəlindən bu yana işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunmadığına görə 2 tikinti sahəsində iş dayandırılıb. 89 müəssisədə isə ilin əvvəlindən araşdırma aparılıb və hamısında da irili xırdalı nöqsanlar aşkar olunub. Amma bütün bu məqamlara baxmayaraq tikən elə tikir. Mənzil almaq istəyənlər isə dövlətdən kömək gözləyirlər. Ən azı dövlətin himayəsi ilə kredit götürüb öz çıraqlarını yandırmaq istəyirlər.
Evlərim var ayaman xana xana mənkül oldum ayaman ayaman yana yana.
İndi evlənmək istəyən gənclər də bu mahnının sözlərində deyildiyi kimi satılan yeni mənzillərin qiymətinə baxanda az qala yanıb kül olalar. Məsələn, evlərin alqı-satqı elanlarından birində yazılıb ki, Bakının 28 may metrosunun yaxınlığında Yeni tikillərdən birinin 14-cü mərtəbəsində satılan 3 otaqlının dəyəri nə az, nə çox düz 200 min dollardır. Düzdür, satıcı evin Avropa sayağı təmir olunduğunu deyir. Amma təmirsiz də satılan evlərin qiyməti ucuz deyil. Məsələn, Əhmədlidə 16 mərtəbəli yeni yaşayış binasında satılan 3 otaqlının hər kvadrat metrinin qiyməti 600 manatdır. İlk baxışdan ucuz görünsə də, bu hesabla 86 kvadrat metrlik 3 otaqlı mənzilin qiyməti təqribən 52 min manata gəlib çatır. Özü də qurucu 4 divar alandan sonra alıcı onu həm də döşəmədən tavana qədər təmir etməlidir. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda ipoteka haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanun əsasında da ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydası hazırlanıb. İpoteka kreditinin mahiyyəti mənzilsiz insanların mənzillə təmin etməyə yardım etməkdir. Yəni, bu cür kredit götürən adam banka faiz ödəyir, həmçinin borc götürdüyü məbləğin müəyyən hissəsinin kredit müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş müddətlərdə qaytarılmasına təmin edir. 2005-ci ildə qəbul olunan ipoteka haqqında qanundan sonra indiyə kimi Azərbaycanda ipoteka kreditlərindən 1845 nəfər yararlanıb. Amma ötən ilin yayından bu yana Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondu kreditlərin verilməsini dayandırıb. Vəziyyəti qəlizləşdirən isə bu cür kreditlərə böyük tələbat olduğu halda fondun vəsaitinin tükənməsidir. Məsələn, bu ilin büdcəsində adi ipoteka kreditlərinin verilməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb. Yalnız güzəşli təbəqəyə aid olanlara güzəşli ipoteka kreditləri üçün 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu isə təxmini hesablamalara görə ancaq 700-800 adama çatır. Amma o da hələlik verilmir. Adi ipoteka ilə güzəşli ipoteka kreditinin fərqi ondadır ki, adi ipoteka kreditini Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən şəxs, dövlət və ya iri özəl təşkilatlarda çalışan fiziki şəxslər, fərdi sahibkarlar ala bilər. Sosial ipoteka isə ancaq bir qrup adama şamil olunur. Onlar da gənc ailənin üzvü olan şəhid ailələri, milli qəhrəman, məcburi köçkün, 3 ildən az olmayaraq dövlət qulluqçusu vəzifəsində işləyən şəxslər, elmlər namizədi, doktor elmi dərəcəsi olanlar, bir də idmanda xüsusi xidməti olanlar. Güzəşli qrupa daxil olan sosial kreditə bel bağlananlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədovdur. O, kreditlərin verilməsi qaydalarına müəyyən dəyişiklik edildiyinə baxmayaraq şərtləri yenə də qənaətbəxş saymır. Əsas problem isə onun dediyinə görə müəllimlik maaşının bu krediti ödəməyə kifayət etməməsidir.
İpoteka qanunvericiliyində elə şərtlər var ki, bu heç də aşağı sosial təbəqəyə malik olan əhalinin tam tələblərinə cavab vermir. Burada birinci əsas şərt deməli ilkin ödənişlə bağlıdır ki, hansı ki ümumi məbləğin 30%-ni vermək lazımdır. Az təminatlı, mən nəzərə tutalım ki, akademiyanın elmi işçiləri, ya universitet müəllimləri, ya bu və digər təhsil işçiləri, onların imkanı yoxdur ki, ilkin ödənişi etməyə. Sosial ipotekanın ilkin ödənişi edildikdən sonra almaq belə yenə də sərf eləmir. Çünki bu uzun müddət götürülsə də, aylıq ödənişin məbləği ailəyə gələn gəlirdən çox olur. Tutalım ki, akademiyanın elmi işçisi alır 141 manat maaş, elmlər namizədi, baş elmişçi və o 141 manat maaşla da, yəni ki, öz gücünə gedib hər hansı sosial ipoteka götürə bilməz. Dövlətin ipoteka siyasəti sosial yönümlü deyil, bu biznes yönümlüdür.
Bəs təklifiniz nədir?
Subay hərbiçilərə şamil edilən o qayda digər güzəşli təbəqəli nümayəndələrinə, elmi işçilərə, dövlət məmurlarına, idmançılara və s. də şamil edilsin. Gənc ailə yaşı da ki, Azərbaycanda indi 35 yaş müəyyənləşdirilib. Yəni, belə çıxır ki, ipoteka krediti götürmək üçün, tutalım ki, universitetin gənc müəllimi gedib ailə qurmalıdır ki, bu sosial ipoteka götürə bilsin. Ailə qurmağın əsas şərti mənzildir. Bu mənzili də ki, biz deyə bilmərik ki, mən ailə qurum, sonra mənzil alacağım. Bu, indi hansısa valideyni buna inandırmaq çətin məsələdir. Nəzərədə alaq ki, dövlətin bu barədə bir arıcıl siyasəti yoxdur.
Əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün nəzərdə tutulan kreditlərin Azərbaycanda öz ünvanına çatması bəzi hallarda sual doğurub. Məsələn, adi ipoteka kreditləri verilən vaxtlarda bəzi işbazlar bundan sui-istifadə ediblər. Elə olub ki, bir nəfər 3-4 evi kreditə götürüb və sonradan ondan kommersiya məqsədi ilə istifadə edib. Bu barədə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov danışır.
2007-ci ildə tətbiq olunan ipoteka kreditlərinin təxminən 1/4-i kommersiya xarakterli ipoteka kreditləri oldu. Kreditor ona görə götürdü ki, ya ev alıb həmin evi kirayə versin, öz evini ipoteka kredit kimi rəsmiləşdirib və saytı başqa çıxmadı. Təbii ki, biznesə və ya ticarətə yönəltdi. Bu gün ipoteka kreditinə mənzil olan şəxslər də deyə bilər. Deyək, ipoteka kreditində meyllər müəyyənləşdirilmədiyi üçün mənzilə tələbatı olanlar, hansı kəskin tələbatı var, uzun müddət kirayədə yaşayırlar və ya yataqxanada yaşayırlar, onlar ipoteka krediti götürüb ev ala bilmədilər. Amma o insanların bir neçə evi var, onlar güzəşli ipoteka krediti götürüb ev və daha bir ev aldılar.
Hazırda verilməsi dayanan güzəşli kreditlərin verilmə qaydasında xüsusi bir bənd var. Orada qeyd olunur ki, sosial qrupa aid olan hər bir ailə güzəşli kreditdən ancaq bircə dəfə istifadə edə bilər. İqtisadçı Vüqar Bayramov danışır ki, bu cür kreditlərin verilməsinin hazırda yubadılması səbəbi həm inflyasiya, həm də bazarda mənzillərə tələbatın böyük olduğu halda güzəşli kredit məbləğinin reallıqdan çox aşağı olmasıdır. Yəni, verilən kreditin məbləği bugünün reallığını əks etdirmir.
Bugün sosial ipotekanın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir, 7% qaldırılması ilə bağlı. Əgər sosial ipotekanın faiz dərəcəsi 7% qaldırılsa, hətta maksimum məbləğ də dəyişir, 35.000 manatdan 50.000 manata götürsə, vətəndaş 50.000 manata ipoteka krediti 7%-dən götürür. O zaman ayda təxminən 300 manat vəsait ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, güzəşli ipoteka krediti o insanlar üçündür ki, o insanların gəlirlik səviyyəsi aşağıdır. O zaman artıq həmin insanların sosial ipotekadan faydə etmək imkanları olmur. Yəni, dünyanın heç bir yerində sosial ipoteka 7%-dən təklif oluna bilməz.
İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə etiraf edir ki, güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı onlar ötən ay Nazirlər Kabinetinə təkliflərlə müraciət ediblər. Amma fond rəsmisi təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaq istəmədi.
Dəqiq vaxtı demək bizim üçün çətindir, çünki biz tərəfdən təkliflər hazırlanıb, yəni bizim öz ötəmizə nə düşübsə bunu etmişik. Artıq Nazirlər Kabinetindən, dövlət tərəfindən qərar verilməlidir bu təkliflərə dair. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bazar şərtlərinə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Güzəşli kateqoriya çox duman ki, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Yəni biz gərək bazarla ayaqlaşaq.
Azərbaycandan fərqli olaraq indi qonşu Gürcüstanda da, eləcə də Türkiyədə ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri daha münasibdir. Məsələn, Gürcüstanda ipoteka kreditinin götürülməsi şərti daha sadə olduğundan son 2 ildə ipoteka krediti götürənlərin sayı 4 dəfə artıb. Gürcüstanın Milli Bankının meneceri Sofo Bolkvaz da belə deyir.
Artıb, həm də xeylə artıb. Təkcə 2006-cı ilə 2007-ni müqayisə eləyəndə artım 182% olur. Prinsipcə, işi olan istənilən adam bunu eləyə bilər, iş yerinin mövcudluğunu. Ayda heç olmasa $400 aldığını sübut eləyən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə eləyə bilər.
Türkiyədə isə ipoteka kreditləri ilə bağlı vəziyyət daha münasibdir. Ötən il qəbul olunmuş ipoteka qanununa görə ev almaq istəyən şəxsə dövlət firmaları və bələdiyyələrin tikdikləri evlərin maketləri təqdim olunur. Müştəri təklif olunanlardan istədiyi rayonda və rahatlıqda mənzil seçir, müəyyənləşdirilən qiymətin 10%-ni nağd şəkildə ödəyir. Qalan məbləğ isə 15-20 ilə ayda $200-$350 olmaqla kirayə kimi ödənilir. Türkiyədə orta aylıq əmək haqqının vergilər çıxandan sonra $400 olduğunu nəzərə alsaq, kredit şərtlərinin Azərbaycanla müqayisədə yenə də daha üstün olduğunu görmək olar. Türkiyədə ipoteka ilə təklif edilən mənzillərin bir üstünlüyü də var. O da mənzillərin təmirli olmasıdır. Necə deyərlər, gir yaşa. Şərqi Avropa ölkələrindən isə Çexiyada da Azərbaycanla müqayisədə ipoteka şərtləri daha yaxşıdır. Məsələn, bu ölkədə illik ipoteka faizi 4,7%-dir və mülkün ilkin ödənişi isə mənzilin 30% dəyərindədir. Qazaxıstandan olan Səidə danışır ki, Çexiyadakı şərtlər onun öz ölkəsindən də əlverişlidir.
Mən Qazaxıstanla müqayisə eləyəcəm. Bizdə kreditin illik faizi 13%-dür. Ona görə də Çexiyada 4,7%-lə ipoteka krediti götürmək əlbəttə sərfəlidir. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi Bakıda ev almaq arzusunda olanlar üçün bir neçə seçim imkanı var. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, bu istəklərini reallaşdıra biləsən. İpoteka kreditləri hələli bir xülyə olaraq qalsa da, onun verilməsinə ancaq ilin ikinci yarısından başlanacağı deyilir. Ona qədərsə, indi Bakıdakı bəzi banklar da öz hesablarına mənzillər üçün ipoteka kreditləri ayırır. Bu cür bank kreditləri isə Avropa ilə müqayisədə yenə də yüksəkdir. Məsələn, Türkiyədə mənzil kreditlərinin faizi 0,97-dən 1,32% kimi olduğu halda Azərbaycanda bu rəqəm 16-18% arasında dəyişir. Azərbaycanın ən iri fərdi banklarından biri olan Unibankın internet səhifəsində yazılıb ki, bankın ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələri illik 16%-dən başlayır və 15 ilə qədər verilir. Bu zaman ilkin ödəniş də edilməlidir ki, o da daşınmaz əmlakın 30%-dən az olmamalıdır. Digər bir bank, Standart Bank isə öz hesabına ipoteka kreditlərini ancaq 5 ilə qədər verə bilir. Bankın internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu bank kreditləri illik 18% ilə verir. Bu isə Unibankdakından 2% çoxdur. Üstəlik bankın bir şərti də var ki, hər ay ödənilməli olan məbləğ borcalanın aylıq gəliri və ya onun ailəsinin ümumi gəlirdən 50%-ni aşmamalıdır. Bankların təklif etdiyi şərtlərlə tanış olduğunu deyən tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədov isə deyir ki, bank faizləri də onun üçün cəlbedici deyil. Ona görə ki, banklar ipoteka kreditini sahibkarlara verilən faizlə təklif edir.
Tələb olunan şərt ilkin 30%-lik ödənişdir. Ancaq bunun müddəti azdır. Özəl bankların verdiyi kreditlərin illik faizi çoxdur. Minimum 12-18% ilə verir. Bu da təxminən kredit götürürüksə, bu hardasa hər ay 900-1300 yəni manat məbləğində ödəniş eləmək lazımdır. Bu da praktiki cəhətdə mümkün olan bir şey deyil. Yəni bunlar sahibkarlara verdiyi faizlə də insanlara ipoteka krediti təklif edirlər. İpoteka bu sahibkarlıq növü deyil ki, o qədər imkanı olan adamda gedib ipoteka krediti götürmür.
Bank kreditlərinin belə yüksək faizlə verilməsinin səbəbini iqtisadçılar Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş krediti kommersiya banklarına 14%-lə paylamasında, bir də inflyasiyanın iki rəqəmli olmasında görürlər. Amma Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli deyir ki, bank uçotunun ötən ay artırılmasına məqsəd maliyyə sektorunda potensial təhlükəni məhdudlaşdırmaq olub.
Milli Bank da öz funksiyaları çərçivəsində həm inflyasiyanın səviyyəsini və həm də maliyyə sisteminin sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə bu, yəni gördüyü ardıcıl tədbirlərdən biri idi ki, məcbur oldu ki, bax bu çox dərəcəsini 10 aprel 2008-ci il tarixindən 14%-ə, 13% idi, 14%-ə qaldırsın.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlı deyir ki, son illər Azərbaycanın kredit sistemində irəliləyiş hiss olunur. Məsələn, 2000-ci illə müqayisədə bu il kreditlərin sayı 10 dəfə çox olub. Amma bank kreditlərinə gəlincə ekspert hesab edir ki, orta kredit faizinin 17% olması həqiqəti əks etdirmir. Qeyri-rəsmi ödənişlər də olduğundan bu rəqəm daha yüksəkdir.
Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan kommersiya banklarında kredit müxtəlif faizlər və ödəmələr rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi nəzərə almaqla təxminən 25-30% gəlib satır. Bəlkə də biraz yuxarı olur, bəlkə də biraz aşağı olur, amma orta göstərici 25-30%-dir və 17% niyə göstərici alınır bizdə aşağı göstərici? Çünki bəzi beynəlxalq təşkilatların ayrılıq kredit tranşları, cümlədən deyək ki, sosial ipoteka ilə bağlı verilən kreditlərdir, sahibkarlığa kömək milli fondunun verdiyi kreditlərdir, onların faizləri aşağı olduğuna görə istər-istəməz orta respublika göstəricisində aşağı olmasına gətirib çıxarır. Amma faktondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda orta kredit faizi 25-30%-ə bərabərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi evi olmayan oğlana qız vermirlər. Bu cür münasibət az qala bütün ailələrdə kök atıb. Amma Türk xallarının satışı ilə məşğul olan Çingiz deyir ki, onun bəxti gətirib. Qız tərəfi ona bu tələbi qoymayıb, əvəzində indi o, Akur Şirkətlər qrupunun tikdiyi yaşayış binalarından birində kreditlə ev götürüb. Amma bir məsələ də var ki, krediti ödəməkdən ötürü dərdən qabıqdan çıxıb gecə-gündüz işləyir.
Sovet dönəmində hər bir kəs özünə deyək ki, bir iləmi, iki iləmi, beşə, bir az bir müddətə özünə ev ala bilirdi, özünə evdən təmin edə bilirdi. İndiki gündə, indiki ticarətlə məşğul olan və yaxud məvacibinlə mümkün deyil də ev alasan, yəni qiymətlər o qədər bahadır. Yəni, mən də qərara gəldim ki, yəni, o vaxtı mən götürəndə 2006-cı ilin sentyabrında götürmüşəm. O vaxtı uzun müddətli kreditdə verən şirkət bu şirkət idi, Akur şirkət. Qərara gəldim ki, yəni bugünkü gün məsələn ay bu ay 500 manatmı, 400 manatmı, 450 manatmı mən ödəyə bilərəm. Amma deyək ki, 20.000 manat, 40.000 manat, 50.000 manat verib ev ala bilmənəm.
Hazırda Azərbaycanın əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akur şirkətlər qrupudur. İllik kredit faizi 9-10%-dir. Şirkət bildirir ki, müştəri ilə bağladıqları müqavilələrdə inflyasiya ya da tikinti materiallarının qiymətinin artması kimi faktorlar nəzərə alınmır. Amma bəzi mütəxəssislər bu kimi uzun müddətə bağlanan müqavilələrin daha çox şirkətlərin marağını əks etdirdiyini deyir. İnflasiya məsələsinə müştərilərin də heç münasibəti bir mənalı deyil.
Evin mən götürən vaxtı nağd ödənişi 30 min manat idi. Amma məsələn 11 illik kreditdə mənə veriblər 70 min manat. Yəqin ki, o inflyasiyanı hesablayıblar.
Akur şirkətinin satış departamentinin direktoru Rüstəm Mustafayev deyir ki, əvvəllər şirkət mənzilləri daha qısa müddətə 8, 9, 11 illiyinə kreditlə verirdi. Sonradan bu müddətin uzadılmasında isə məqsədləri əhalinin aşağı təbəqəsinin də onların layihələrindən yararlana bilməsi olub.
Müddətin uzadılması müştərilər üçün aylıq ödənişin daha az olması və yaxud daha imkansız adamların mənzil əldə etməsi üçün nəzərdə tutulur ki, daha uzun müddətə verilir kredit.
Bəs akordun tikdiyi mənzillərin əsas alıcıları kimlərdir?
Orta təqəbədə, orta təqəbə və aşağı təqəbədə. Yəni, akor şirkətindən mənzil əldə edə. Əsas bizim prinsipimiz daha imkansız ailələrin, daha gəliri az olan ailələrin 25 illik kreditlə mənzil əldə eləmək imkanı.
Kredit faizlərinin ödənilməsinə bağlı necə problem olurmu?
O hallar olur ailə vəziyyəti ilə bağlı. Hansısa bir gözlənilməz bir hadisə baş verir və qaytarmaların səbəbləri gözlənilməyə hansısa bir səbəb. Yəni, sonunda ki, müştərinin onun özü də istəmir. Çünki fakt elə bir vəziyyət alınır ki, 5 aydan sonra, 3 aydan sonra, 2 aydan sonra müştəri yəni mənzil aldığı, kredit aldığı mənzilə köçüb təmir edib yaşaya bilər. Hansısa ailə problemləri və yaxud məcburiyyət qarşısında qoyur müştərini ki, bizdə alan kredit mənzili qaytar. Bugünə qədər kreditlə satılan mənzillər hardasa 7000-ə yaxın, 6850 mənzilə yaxın. Bunların tərsindən qaytarılan cəmi 360-370 mənzil olubdu.
Akur şirkətinin rəsmisi etiraf edir ki, onlar hər hansı binanın təməlini qoyanda da müştərilər yaxınlaşır və ev almaq istədiklərini bildirir. Rüstəm Mustafayev deyir ki, bu halda mənzil müştəriyə daha ucuz başa gəlir. Yeni tikillərdən birində ev götürən Kərim Həsənov deyir ki, o oğluna binanın hələ təzəcə bünövrəsi qoyulan zaman mənzil alıb. Beləcə xeyli pula qənaət eləyib.
Çünki bünövrəsi təzə qoyulmuş binalarda evin hər kvadrat metrinə ən aşağısı 30-40% axırıncı mərhələdən aşağı qiymətə ev verirlər. Əvvəlcə orada $600 alınan mənzil bugünkü gündə 850-900 dollardır. Hansı ki bina indi qurtarma hərəfəsindədir.
Kreditlə ev götürən Çingiz isə deyir ki, ailə vəziyyəti gələcəkdə ona bu məbləği ödəməyə imkan verməyəcək. Ona görə də bir neçə aya binanın inşası tamamlanan kimi mənzilini satmağı düşünür.
11 il qısa vaxtda, uzun müddət. Məsələn, hər ay 500 manat. Yəni, bizim işimiz deyilər ki, daimi iş deyil də. Bəlkə elə sabah yəni, bu həmin pulu çıxada bilməli. Satmaq istəyirəm. Nə vaxtsan 3 aya, 5 aya, 1 ilə təhvil verilənlərindən sonra satam. Həm də ki, onun indi özünüz bilirsiniz də, yeni tikililərdə heç bir təmir işləri yoxdur. Sadəcə 4 divardır, heç bir təmiri yoxdur. Bir qapılar asılıbsa. Ona görə də nəzərdə tuturam ki, bu evi satam, məsələn, alıcı ola. Gedən bir kənar yerdən, Başın qəsəbələrindən, kətlərindən biri ev alam. Sonra, yoxsa uzun müddət ona demək çətin.
Sovetlər dağılandan sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycan öz iqtisadiyyatını neftə kökləsə də, son illər Bakıya gələn hər bir insanın gözünə neft buruqlarından qabaq ilk sataşan məhz uca binalardır. Bəlkə də kənar adam elə düşünə bilər ki, ölkədə mənzillə bağlı heç bir problem yoxdur. Əslində isə son 10 ildə Azərbaycanda qurulmuş 500 min ailənin yarıdan çoxunun mənzilə ehtiyacı var. İndi paytaxt Bakıdan ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır. Bir qədər ucuz evlərsə Bakının kəndlərində, Qaradağ rayonunda, Lökbatan, Ələt, Höfsanda, Xırdalandadır. Düzdür, torpaq alıb ev də qoydurmaq olar. Hətta bu daha ucuz başa gələr. Bunun üçün banklar istehlak kreditləri də verir. Amma mütəxəssislər isə bilirlər ki, bu cür kreditlərin populyar olmaması həm tələb olunan faizin yüksək olması, həm də girov qoyulmasının istənilməsidir. Belə ki, bir çoxlarının girov şəklində qoya biləcəyi əmlakı da yoxdur. İndi iqtisadçılar hesab edir ki, Bakıda tikinti bumu hələ bir neçə ildə davam edəcək. Çirkli pulların yuyulması kimi bəzən dəyərləndirilən bu tikintidə qiymətlər isə o zaman stabilləşəcək ki, tələblə təklif bərabərləşsin. Bundan sonra isə daşınmaz əmlakı tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək, bazar bu tikintidən doyacaq. O vaxta qədər isə əhali bugünkü kimi əlində olan vəsaiti kreditə qoyacaq. Ev, maşın, məişət avadanlığı alacaq ki, inflyasiya vəsaitlərini Sovet dövründə olduğu kimi öldürməsin. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajları dinlədiniz. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs etdi.
Heydər Əliyev Azərbaycan.
Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamlar.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Gözümün nuru, canım ana, büyüttün sen beni yana yana. Odlusan gün kimi, bir kaynar hayat kimi, borçluyam ben. Sana, sana bir evlat kimi, aziz ana. Ne ki arzu keman var, kalbimde tutmuş karar, and olsun sana. Cana, kadrini el bilir, ətrini gül bilir, saçının ağına, qarasına qurbanlanan. Gönlünün o hazin laylasına qurbana, əziz ana. Eşiğim üstte layla çaldı, geceler süpetey kadam aldı. İsti nefesini həmişe yaz bilmişəm. Olub ki mən sənin qədrini az bilmişəm, əziz anam. Nə ki arzu kəmən var, qərar and olsun sana. Canana, qədrini el bilir, ətrini ağına, karasına kurbanım. Gönlümü boğazın laylasına kurbanım. Aziz anam.